As we look into the eyes of the
child, masine kisi raisik, dia mahita zanaka lahy, zanaka vavy n'Andriamanitra, nijoro niaraka tamintsika tamin'ny fiainana talohana terahana. Tena voninahitra lehibe ho an'ny mpivady izay afaka mananjanaka no manome vatana ireo zanaka fanahy an'Andriamanitra ireo. Mino ny fianakaviana isika ary mino ny zanaka. Rehefa miteraka ny mpivady, dia manatanteraka ny ampahany drafitry ny raintsika any an-danitra izy ireo, dia nitondra zanaka eto an-tany. Ny teny ny Tompo, fa indro ny asako sy ny voninahitro, ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Alohan'ny tsy fahafatesana, dia tsy maintsy misy ny fiainana an-tany. Tendrin'Andriamanitra ny fianakaviana, ary ivyny drafitry ny raintsika any an-danitra eto an-tany sy mandrakizay. Rehefa natambatr'Andriamanitra tamin'ny fanambadiana Adama sy Eva, dia hoy ny soratra masina, ary Andriamanitra nitsodrany azy ireo maroa fara ary miabetsaha ary mamenoa ny tany. Ankehitriny ny mpaminany sy ny apôstôly dia manambara hoe ny didy voalohany izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva dia ny mety aharay amandreny azy ireo amin'ny mampivady azy. Ary ny didin'Andriamanitra ho an'ny zanany dia ny tompo ka hameno ny tany dia mbola manan-kery. Izany didy izany dia tsy ho adinoina na natao anjorom-bala atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-mason'ny andro farany. Maneho ny fankasitrahanay lalina izahay noho ny finoana goavana asehon'ny mpivady, indrindra ireo vehivavy ato amintsika, amin'ny fahavononan'izy ireo ny ananjanaka. Ny hoe raofina no hiteraka ana firy ny aisan'ny zaza ny zaza dia fanapaha-kevitra nataony manokana ny mpivady sy ny tompo. Fanapaha-kevitra masina izany ary tokony atao ambavaka ary tanterahana mpinoana lehibe. Taony marany lasa dia nizarany tantarany tampoko ny olona Maison ao amin'ny fitopolo lahy. Ny naterahany zanakay fahaenina hoy izy dia tena traikefa tsy hay adinoana mihitsy. Raha nandinika ity zanakay vavy vaovao mahafatifaty izahay fotoana fitahoriany naterahany, dia naheno feo miavaka tsara nilaza tampoko. Mbola isy anankiray hafa ary io laikely izy izany. Tsy neritreritra aho fa dia tonga dia niverina iaingana teo amin'ny vadiko izay mbola tena trovana ary nilaza tamin'ny vaovao mahafaly. Tena tsy tsara ilay fotoana nilazako izany. Ny fandimby teny ny taona ary ny andry ny hatrany fahatongavan'izany zaza fahafito izany ry Maison, 3, 4, 5 taona tateo aoriana. Farany 8 taona tateo aoriana dia teraka ny zanak'izy ireo fahafito, zazalahy kely. Indro saran'zareo 7 taona tateo aoriana. Tamin'ny volana aprily lasa teo dia nanambara ny filomansona hoe raha nisy fotoana saika nitovy ny fenitry ny fiangonana sy ny fiarahamonina, ankehitriny dia antsana goavana ny manasaraka azy ary tsy mitsahatra mialehibe hatrany izany. Ny mpamonjy dia namaritra ny tenany ho eto amin'izao tontolo izao fa tsy an'izao tontolo izao. Afaka ho toy izany ihany koa isika rehefa mandany fotokevitra ny fampianarana diso ary mijanona ho matoky amin'ny nandidian'Andriamanitra antsika. Ankehitriny maro ny manao tsinotsinona ny mahazava-dehibe ny fanananjanaka ka manoro hevitra ny anemorana na amerana ny isan'ny zaza. Vao tsy ela akory ny zanako vavy dia nampiseho ahyny blog iray nosoratan'ny reny kristianina iray tsy ao amin'ny finoasika mananjanaka dimy hoy izy, tena sarotra ny mahita fijery ara-baiboly ny mahareny ankehitriny. Ny zanaka dia ambany lavitra noho ny fandratoana fianarana, ny fitetezana an'izao tontolo izao, ny fahafahana mandeha mivoaka amin'ny alina, ny fanatsarana ny vatana amin'ny fitoerana fikotranana, ny asa ananana sy irina ho azo. Ny mahareny dia fialamboly fotsiny, dia tsy fialamboly fotsiny fa antso hoy izy, Tsy manangona ny zanaka ianao satria mahafatifaty noho ny ajy izy ireny. Tsy zavatra azonao atao raha manam-potoana kely ianao. Fa ny anan-janaka dia ny antony ny nanomezan'Andriamanitra fotoana anao. Tsy mora ny fananana zaza madinika. Maro ireo andro dia tena sarotra tokoa. Reny tanora iray niditra bus niaraka tamin'ny zanany fito. Dia nanontany ilay mpamily hoe, zanako daholo ve ireo madamo? Sa piknik izao? Zanako daholo ireo hoy ny navaliny, ary tsy piknik izao. Raha tsy mitsahamitombo ny fanontaniana hoe zanako daholo ve ireo, dia misaotra anareo kosa aho nanao ny fiangonana ho trano fialofan'ny fianakaviana izay hanomezantsika voninahitra sy hanampiantsika ny reny mananjanaka. Ho an'ny ray mpianakaviana marina iray, tsy misy teny ampy ilazany ny fankasitrahany sy ny fitiavany ny vadiny noho ilay fanomezam-pahasoavana tsy hairefesina dia ny fahafahana miteraka sy mikarakara ny zanaka. Ny loha olana maisoana dia mbola nanana traikefa iray tsy ela taorina fanambadiany izay nanampy azy anao lalara fampahamehana ny andraikiny tao amin'ny fianakaviany. Hoy izy, Maria sy zaho sy Maria dia nieritreritra fa anohy ny fianarako ompitsabo dia tokony hiasa izy. Na dia tsy loatra izany loatra ny tianay atao, dia voatery andry ny fanananjanaka izahay. Raha namaky ny gazety bokin'ny fiangonanao, dia nahita lahatsoratra nataon'ny loholana Kimball izay nanantitrantitra ny andraikitra mifanaraka amin'ny fanambadiana. Araka ny heviny, dia andraikitra masina ny mameno ny tany. Ny trano ny ray aman-dreniko dia tsy halavitry ny birao ny fiangonana. Avy hatrany dia nandeha ny tongotra nakeny amin'ny birao aho, ary 30 minitra tatỳ aoriana namakiako lahatsoratra io, dia nipetraka teo ampitan'ny latabatra nisy an'ny loha olona Kimball aho. Sarotsarotra kokoa saloha manao an'izany amin'izao fotoana izao. Nazavaiko fa teo tonga ao dokotera aho. Tsy misy fomba afaka akoatrany anaovana izany, akoatrany fanemorana ny fiterahana. Ny anony tsara aho, dia hoy izy, Rira la maison, tian tompo ve ianao andika ny iray amin'ireo didy manandanja be mba hahatongavanao mpitsabo? Miaraka amin'ny fanampiany tompo, dia sady afaka manana fianakaviana ianao no afaka ho tonga mpitsabo ihany koa. Aiza ny finoanao? Tsy ampy heritaona taorian'izay, dia teraka ny zanaka voalohany. Niasa mafy izao sy Maria ary nisokafan'ny tompo ny varavaran'ny lanitra. Voatay nahazo zanaka roa fanampiny ny mesona talohan'ny nivoahany tamin'ny sekoly mpitsabo efatra taona tatỳ aoriana. Mitotonga na nitoe karena sy ny arabola eran-tany amin'izao fotoana izao. Tamin'ny fionambeny fiangonana voalohany aprily, farany teo dia nilaza ny filomansona hoe raha toa ianao dia sahiratsaina amin'ny famatsiana arabolany vadinao sy ny fianakavianao, ameko antoko ianao fa tsy misy mahamenatra ny miafy sy manangona. Matetika mandritra ny fitoam-pitsapana no ifanakekezanareo bebe kokoa rehefa mianatra miafy sy mandray fanapaha-kevitra ianareo. Ilay fanontaniana manindrona napetrakin'ny filoholona Kimball hoe aiza ny finoanao, dia mampitodika antsika amin'ny soratra masina. Tsy tao amin'ny sahany Edena no nazahoany Edena i Adama sy Eva ny zanany voalohany. Raha nandao ny zaridaina, dia nanomboka ny asany tany i Adama sy Eva, ary Adama nalala ny vadiny ka niteraka zazalahy sy zazavavy, ary nampiasa finoana ireo, dia nanomboka ny amaro sy nameno ny tany. Tsy tao anatin'ny trano feno volamena sy volafotsy sy zava-tsarobidy no nampiasan'ilay ia sisaria finoana ka niterahany an'i Jakoba sy Josefa fa tany an-tany foana. Ilay ia dia nilaza an'i Jakoba hoe, lahy matohako tamin'ny andro pahoriako tany an-tany foana, ary tamin'i Josefa hoe, niteraka tany an-tany foana izay naory anay ianao. Eny, tamin'ny andro tena nahabetsaka indrindra ny alaheloko sy nitondran'ny reninao ny taomboakanao. Ao amin'ny Eksôdôsy dia nisy mpivady rehefa nampiasa finoana dia nahazo zazalahy kely. Tsy nisy marika teo amin'ny varavarana tamin'ny fahaterahany. Nafeniny izy satria namoaka baiko i Farao fa izay zazalahy Israelita teraka rehetra dia tokony ariana ny any Eli. Fantatrareo ny fiafarany tantara. Ilay zaza Mateo tia nandry teo amin'ny fiara sosoa teny andrenirano dia nambena ny anabaviny. Dia hita ny zanaka vavin'ny Farao ary ny reny ihany no tonga mpitaizasy. Naverina tany amin'ny fianakavian'ny Farao, zanaka vavin'ny Farao ilay zazalahy ary nanangana azo zanany izy ary natsony hoe Mosesy. Amin'ilay ny tantara Mateo tia indrindra mikasika ny fiterahan-jaza dia tsy nisy efitrano manokana na fahafinanam-bilina no hany nandrian'ilay mpamonjy an'izao tontolo izao. Amin'ny fotoana tsara indrindra sy ny fotoana ratsy indrindra, ny olo-masina marina miasa amin'ny mpinoana dia tsy mba manadino mihitsy ny namanao tsinitsinina ny didin'Andriamanitra ny tompo sy ameno tany. Mandroso hatrany ampinoana isika ary ny fanapaha-kevitra amin'ny isan'ny zaza na ny fotoana ananana izy ireny dia anjaran'ny mpivady sy ny tompo irery ihany. Tsy tokony fampitsara isika amin'izany. Ny fiterahana dia lohahevitra saropady mety mankarary fo ny vehivavy marina izay tsy manana fahafahana ny anambady na anana fianakaviana. Ho anareo vehivavy manakaja, ny ray any an-danitra dia mahafantatra ny vavakareo sy ny fanirinareo. Feno fankasitrahana izahay no fitaombam-panahy hafakely anananareo. Anisan'izany fanoloranareo tanana ho an'ny ankizy mila finoana sy ny tanjakareo. Ny fiterahana dia mety ho lohahevitra mahavaky fo ho an'ireo mpivady izay tsy afaka hanana ireo zanaka efa nantenain'izy ireo mafy, na ho an'ireo mpivady izay mihevitra ny anana fianakaviana maro anaka kanefa voatay nanana fianakaviana kelikely kokoa. Tsy afaka ny anazava foana ny fahasarotan'ny fiainana an-tany isika. Indraindray ny dia tonga ohatra ny miangatra ny fiainana, indrindra rehefa ny hoe ny fanirintsika, ny tena fanirintsika dia ny anao anaraka ny andidiny tompo. Amin'ny mampanompon'ny tompo ahy dia manome antoka anareo aho fa marina ny fampanaitenana fa ireo mpikambana mahatoky izay sendra ny toejavatra tsy mamela azy ireo andray ny fitahiny fanambadiana mandrakizay sy ny maharay aman-dreny eto amin'ity fiainana ity dia andray izany any amin'ny fiainana mandrakizay raha mitandrina ny fanekem-pihavanana natao tamin'Andriamanitra izy ireo. Ny filoha Dorius tamin'ny misiona any Peru dia nilaza tampoko ny tantaran'izy mivady. Hoy izy, izao sy beky dia nivady nandritry ny 25 taona nefa tsy nananjanaka. Ny findra matetika izahay. Ny fampafantarana anay isaky ny faritra vaovao andehananay dia mampiahotra sy indraindray dia mangiry firy mihitsy aza. Manontany foana ny olona ny antony tsy hanananay zanaka. Tsy zareo rery ihany no manontany tena. Rehefa natsoina hoeveka aho dia niaiay ny mpikambana ao amparoasy noho ny tsy fananako traikefa tamin'ny ankizy sy ny tanora. Misaotra azy aho noho ireo fanohanany ary nangataka azy ireo mba mela ahy ampiasan'ny fahaizamanaoko amin'ny fitaizana amin'ny zanak'izy ireo. Nanaiky tamin'ny mpitiavana izy ireo. Ny andro izahay nahazo fomba fijery ary nianatra faharetana. Taorianany 25 taona ny vadiana dia nahazo fahagagana ny fiainanay. Nanangana Nicole zaza roa taona izahay ary avy eo dia Nicolay zaza vao teraka. Rehefa mideranay ireo zafikely Mateo tia ny olona de me zahay de miteny hoe zanakay ireo ka ny aina fiainanay ny emitra izay. Ry rahalahy sy ranabavy, tsy tokony fampitsara isika amin'io amin'andraikitra masina sy tena manokana io. Ary nandray zaza Jesosy ary raha androtrony ilay zaza sady nylaza izy hoe nasofo nasofo ny andray isan'ny zaza tahaka itony amin'ny anarako dia andray ahy ary nasofo nasofo ny mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fitahina lehibe ny mandray ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra tokantranotsika. Andeha isika hikatsaka ampanitretena sy ombambavaka ka atakatra ny anaiky sy anaiky ny didin'Andriamanitra ary iaino ampanajana ny feon'ny fanahy masiny. Ny fianakaviana no ivin'ny drafitry ny mandrakizay n'Andriamanitra. Ijoroko vavolombelona ny fitahiana lehibe amin'ny fananana zanaka ary ny fahasambarana entin'izy ireo ho antsika amin'ity fiainana ity ary ho an'ny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.